Dhaggeeffattoota keenya dhaabileen adda waawii walitti makamuun paartii badhaadhinaa hundeeffachuun deemsa sirna federaala Itoophiyaa gaggeessuu waliin akkamitti ilaalama? Waldhabdeen yaada hoogganoota ODP gidduutti uumameoo maalirraa madde? Dhimmoota kanarratti oduu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal marii gaggeessee jira. Gara sanatti dabarra.
Ulfaadhaa galatooma keessummoonni kenna lamaan keessaniyyuu obbo Girmaa Guutamaa fi Dr. Biraanuu Magarsaa Leenjisooti. Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin isin lameenuu baay'ee galateeffachuun fedha. Tole, haala yeroo ammaa kana walumaa gala falaasama eda'amu akkasumatti ammoo paartiileen walitti baqu dhimmoonni lamaan kun yeroo ammaa kanatti dhimma ijoo siyaasaa ta'eetiin deemaatiin jira. Dhimmi ijoo siyaasaa ammatti deemaatiin jiru kana kallattii ilaalcha mataa mataa keessanii isin lameenuu nuuf kaastu. Dr. Biraanuu affeeruu dura.
Ayyee galatoome Muktaar, dhuguma dubbiin kun lamaan dubbii ijoo siyaasa biyyoolessaa ta'anii yookaan ka'an argitu garuu kas ta'uu hin qaban jedhee amana. Tokkoffaa falaasamni yookiin yaadamni ida'amu yaadama muummichi ministeeraa akka nama dhuunfatti akkanattiin deemuu barbaade jedhanii lafa kaa'aniidha. Walitti makamuun paartiitis immoo dhimma paartii ilaallatu malee dhimma uummata guutuu hunda guutuu ilaallatu ta'u haa ta'u malee egaa waan namni hundumtuu bituu qabu yookiin waan namni hundumtuu irratti hirmaachuu qabu irratti haasa'uu qabu. Jedhee namanu qaama ilaallatu garuu numa qaba. Tiippas biyya irratti waan qabaatuuf immoo yaadatti kennuu hin bada.
Obbo Girmaa.
Raayyaa galatoomii duraan dursee laale caasifamni paartii biyya tu federeeshinii caasaa federeeshinii waliin walitti hin dhufu yookaan dhibba irratti hin qaboonni jedhu hanga tokko dhugaa fakkaatullee qabataman garuu dhugaan siyaasuma piraaktikal poolitikaa keessatti illee. Caasaan paartii biyya tokko bulchuu federeeshinii jiru sun akka haalan hojjetu yookaan akka haalan hojjenne godhu akka danda'amu ni beekama tiyooriidha. Fakkeenyaaf amma TPP Adwaawii caala iyyuu seentiraalaayizidha yookaan giddugaleessummaa isaa paartii eega. Adwaawiin durii kun iyyuu dimokiraatizim jedheetiin federaalizimiin kun akka inni lafan buune lafan dhaabanne danqaa ture kajechaa falmaa turretu. Amma essentially kan caala iyyuu caasaan paartii amma haaraa kun balaawaa ta'eetiin araatiiloodha ajajii dabre kamuu biyyattii kallattii kamiinuu akka lafa buhuu danda'u ta'ee caasafame kun deemeetiin federaalizimii kanas rakkoo keessatti ni danda'a. Mirga ofiif of bulchuu kanas hanga tokko dhiibbaa irratti ni fida jennee waan yaadnuufi atleetii waa'ee paartii walitti baqumaanii malee kanarra dubbanne.
Mee Dr. Biraanuu ilaalchi. Qabiyyeelee kanneen irratti isin qabdan maali?
Sodaan namni qabu kun kan maddu odeeffannoo dhabuu irratti. Dhugumaan qabatamaadha maaltu godhamaa jira? Yaanni ida'amuu kun amma fakkeenyaaf the most abused concept. Amma fakkeenyaaf yaanni Girmaan kaase tokko jira akka yaadatti. Fiittiin adda waa'ee caalaa seentiraalaayizidiidha akka jedhu. Kun ilaalcha Girmaa ta'ullee amma fakkeenyaaf akka nam tokkotti yaada kanarraa adda ta'e qaba. Adda waa'een aksiyoonii baay'ee seentiraalaayizidii dha. Adda waa'ee jechuun TPLF jechuudhaana. Paartileen kadeen keessa jiran sun yoomaa wanni isaan infuleensii godhan hin jiru waan ta'eef Itoophiyaan haayilii seentiraalaayiz. Amma walittaa dhufanii paartii giddugaleessaa haa ta'an malee sagaleen naannolee hundaa keessatti calaqqisu waan ta'uuf adda waa'ee dhaawoon seentiraalaayizidii hin ta'u jedhee namana. Kun egaa amantaa dhuunfaa biyyaati. Kanaafuu. Yaada irratti kennachuun sodaa qabnu mamii qabnu irratti kaasuu qofa osoo hin ta'in kana filannoo biraa hojjetuu filannoo biraa yaada dhiyeessuu filannoo biraa paartii ijaarrachuun hin barbaachisa. Garuu ibsa yeroo duraati kennamu kanarratti odoo warri paartii keessa jiran warri yaada ida'amuu kana kallattiin dhiibaa jiran odoo bal'aa kennatanii namni biraa immoo mormii qabnu yookiin mufii qabnu yaada san erga hubanne. Booda odoo kennine gaarii ta'a ture. Fiyuushiniin baay'een an argamu namni hubachuu dhabu irraa natti fakkaata.
Obbo Girmaa seentiraalaayizidiidha yookaan immoo giddugalummaansaa gartokkee qofatti kan maqe kan inumaayyuu adda waa'ee caala hammaate jechuudhaaf maali sababni isin ittiin laaltan kallatti?
Rakkoo dhummaan isaan kaasanii simpaatii kan ijaaruuf deeman irra deemaniyyuu fundamental rationale ni samali centralized insani nami ni jidajira bolla saduma ke talake rokata kana ujjada kana goda yojel mitta so bolla kana dignity ni essentially at ajaji salpumat demu denda godu qabna akachira kawu zido so tendency to be human agatisa more centralized dita e asuma arakti lo da namu fi jidigalle borana ke talake kawate tini biye bulchu akadanda amu adeemsi gara fakkaata ifa kun waan hedduu irratti wal falmisiisuu illee danda'u miti.
Laakiin girmaa inni wal nama falmisiisa. Ani akka hubatteetti waa lama lafa kaayan. Adda waayeen tokkoffaa naannolee yookiin sablammii biyyattii hunda nan manne naannoo afar qofa irratti rarra'ee jira. Dimookiraasiin warra horsiistee bultoonni kanaaf hin geenye jedhanii dhiibe. Kanaafuu isaan hammachuu qabnaadha. Kaayyoon
tokko.
Kaayyoon inni biraan mo'i adda waayee keessatti murtee yeroo kennuu sagaleen uummataa wal qixxee miti. Sabaaf sablammoonni akka lakkoofsa isaaniitiif achi keessatti rippireezentiif ta'uu qabani. Naannoon Oromiyaa miiliyoonni 40 fi naannoon Tigraay miiliyoon 6 nama uummata galiin bakka bu'uun sun sirrii miti. Demokiraatik sentiraalizimiin sirrii miti jedhan. Kana jechuun sentiraalizeeshinii miti ka barbaadan. Sentiraalizeeshinii barbaadan. Akkamitti akka sentiraalaayizii jettee waanee amiin akka nama dhuunfatti akkasitti hubachuu hin dandeenye. Nama fakkeenya fakkinaa hubatte adda waayeen diigamuu qaba. Maaliif adda waayeen uummattoota jedha dimookiraasii jedha uummattoota si namatu sirna dimookiraasii si hordofu. Kanaafuu diigamuu qaba sun immoo bakkatti deebi'uu qaba. Kana jechuun maal jechuun naannolee hundumaa yookiin sabaaf sablammii biyyattii kana hundumaa hammachuu qaba. Akkasumas immoo rippireezenteeshinii achi keessatti bakka bu'iinsi uummata. Lakkoofsan ta'uu qaba. Kana lamaanuu hin godha fiippiin adda waayee irra wayya.
Seera federaalaa of bulchuu fi waan waliinii bulchuu salphiruun and share the rule kan jedhu. Dhaabbilee mataa mataa isaanii qabu naannoleen hundinuu of bulchuu jechaa dhaqee isaaniitti. Eegas immoo akka federaalaatti dhufaniitiin walii keessaa gahee isaaniitiin federaala yookaan biyya bulchu. Amma dhaabbileen naannoo diigamanii. Kan waalta'a waliinii tokko eenyurraa bakka bu'eetiniin of bulcha.
ODP ka ture sun duraan OPD yoo ture ODP of godhe miti. Amma ammoo OPP ta'e yookiin immoo PP naannoo Oromiyaa ta'e maqaan isaa. Maleensa dhagaan achi keessa jira miti. Dhuguma namni naannoo biraati dhufee Oromiyaa bulchu jira. Namni naannoo Tigraay dhufee Oromiyaa bakka bu'u jira. I think akka kiyyaatti on purpose for political purpose waan godhame natti fakkaata malee. Diigaman maqaa jijjiiratanii PP keessa galanii garuu Oromiyaa bakka bu'uu dhiisan jechuu miti kun. Uummanni naannoo Oromiyaa lakkoofsa isaa gidduun dhiisii keessatti bakka bu'iinsa argataa dhaawwatu guddaan jechaa jiru.
Obbo Girmaadhaa haa kennu.
I think OPP kun irra gaarii qabu naam jechuun kun I don't think waan itti fudhatamallee qabu natti hin fakkaatu. Lammaffaa OPP hin jiru caasaadha. OPP walii jedhamu hin jiru. Ka jiru PP dha. OPP waajjira damee PP Oromiyaa keessatti argamu. It's like amma biyya Ingiliziitti. Conservative party jira leedari jira. Biyyi suni bulchiinsa caasessamni bulchiinsa si sabummaa waan ta'eef akka akkuma Itoophiyaa kana Scotland ka warra Scottishii Ingilandiin ka warra Ingiliziiti. Garuu amma laal Labour party biiroo isaan Scotland keessa qabu Scottish Labour jedhuun. Scottish Labour party jedhamu jiru warra biiroo dhumasan akkas biiroo achii qabnu jechuu isaanii. So caasaadhaan OPP wan jedhu hin jiru akkuma amma biyya Ingilizii sani. Kana lammaffa. Ina warri wanti bakkuu EPRDF kan deeggaruyyuu warra akkamii jennee yoo laallu. Fandamentalii warra ilaalcha sarara federaalizimii saddeessa qaban kanatti deeggara. IZMA fa'a. Okay? Achuma EPRDF keessatti illee paartii Amaaraa kan. Paartiin Amaaraa amata 20 guutuu gaafataa ture waan kana. Okay? Because they are not happy with the federalism. Isaanitu ajandaa kana dhiibbaatiin argama. Taa'imallee ammallee isaanitu champion guddaa jira. Yaada. Kana walitti qabnee yoo laallu. Osoo ta'uu baatee wayya paartikulalli federeeshiniin kun aga maachuu godhee dimokiraatikalii of difeendi godhuu danda'utti paartileen sabummaadhaan ijaaramanii federaalizimii kana difeendi godhanii ofiin of bulchan akkasumaan deemuun sila gaariidha jenneetiin akkasiin.
Tole mari maammaa kanarrattillee fakkeenyaa fi piippiin adda waawirra wayya kan jedhu gama Dr. Biraanuuti ka'a piippiin adda waawirrayyuu baay'ee hammaate kan jedhu immoo gama. Obbo Girmaati ka'a asumatti illee yoo laalle ilaalcha fiinxaa lama qabatetu jira ilaalchi kun akkanumatti hawaasa keessa jira akkasumatti ammoo hoggantoota dhaabichaa keessatti illee mul'ateetiin hin jira. Walumaa gala adeemsa kanaan garamitti deema? Maaltu isinitti mul'ata?
Marii kana bor xumurraa keessummoota keenya obbo Girmaa Guutamaaf Dr. Biraanuu Leenjisoo hedduu galateeffanna.